Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u Letem světem internetem, které je v tomto týdnu naším posledním, dnes o trochu dříve, než jste zvyklí. Po tomto pořadu následují písničky na přání a já vám přeji příjemný poslech nejen těchto dvou pořadů, ale všech pořadů, které dnes na Svobodném rádiu uslyšíte. Také děkuji Martinovi Dukátovi, který náš dnešní pořad, nebo tedy můj dnešní pořad, odvysílá, protože já naprosto neplánovaně jsem byla pozvaná na vystoupení Alexandrovců, tak se na to nesmírně, nesmírně těším. Teď natočím Letem světem, no a potom se už vydám do Prahy, do sportovní haly, do Holešovic na fantastický koncert. Předpokládám, že bude fantastický, vždycky je fantastický, tohoto ojedinělého, výjimečného, báječného hudebního tělesa. Tak ještě jednou krásný večer vám. No a už se pustíme do článků, které jsem si pro vás připravila. Prvním článkem bude z protiproudu Parlamentních listů tento. Kulturní Talibán opět v akci. Delonovi zlatou palmu? Nikdy. Hvězdní rasisté, homofobové a mizogyni. S bardotkou a nohavicou v jednom pytli, zašlapte i slavíky. Rourke má fajn tričko. Zasáhne Macron. Pavel Kopecký poslouchá nenávistný řev aktivistů snažících se zlikvidovat zbytky málo pokrokových a názorově nepohodlných postav showbiznisu a těší jej, že statečných černých ovcí navzdory bolševickým lynčům stále přibývá. Kulturní válku se zpátečníky a reakcionáři, kteří by chtěli rozvracet budování nového tolerantního světa v tradicích Orwellova 1984, je třeba vést bez milosti. Nové přebarvení starých trockistických tezí, které vedly v minulosti k milionům obětí po celém světě, můžeme dnes sledovat každý den v podání mládežnických úderek ideové policie. Jsi ztracen, pokud nevyznáváš všechny články liberálně demokratického náboženství. Pokud soudruzi u někoho vycítí ideovou nepevnost, například v otázkách multikulturalismu a s ním spojené podpory migrace, etnických a takzvaných sexuálních menšin, homosňatků či homoadopcí, v boji proti globálnímu oteplování navzdory mrazu či nedostatečné nenávisti vůči Rusku a Putinovi, přijde varování. Pokud si to v uvozovkách renegát nerozmyslí a dál trvá na svých herezích, je proti němu zahájena zničující kampaň. Jde-li navíc o osobu pohybující se ve veřejném prostoru, herec, zpěvák, podnikatel, politik, novinář a tak dále, je postupně vyzmizíkován z mediálního prostoru a dostane patřičný cejch, brzy jistě i v podobě čipu. Podtitulek Úhlavní nepřítel. Před zahájením letošního filmového festivalu v Cannes, 72. ročník začíná tento týden, má být cena za celoživotní dílo udělena filmové legendě a idolu žen všech věkových kategorií, francouzskému herci Alainu Delonovi. Ten ovšem odmítl odvolat svoje slova z ledna 2018 v rozhovoru pro týdeník Paris Match, kdy prohlásil, že tento svět opustí bez lítosti. Nenávidím tuto dobu, je mi z ní na zvracení, vše ovládá lež, všechno je překroucené, to řekl Alain Delon. Co víc, drze tvrdí, že homosexuální páry by neměly mít právo vychovávat děti a také se přiznal, že pokud je v dynamickém vztahu občasná facka vzájemná, takový zločin, tak se k ženám choval jako mačo. Aktivistické úderky na nic nečekaly a vyrazily do útoku. Americká organizace Women and Hollywood se postavila do čela protestů a soudružky iniciovaly petici, kterou už podepsalo více než 16 000 lidí na protest proti tomu, aby herec dostal 19. května Zlatou palmu za celoživotní dílo. Filmové aktivistky tvrdí, že 83-letý herec je rasista, homofob a misogyn. V petici je také herci vyčítána jeho podpora Marine Le Penové a jejímu národnímu sdružení před evropskými volbami. Vyjadřoval sympatie ke krajně pravicovým hnutím ve Francii a neskrýval zájem zastavit migraci do své vlasti, píše se v textu petice. Na přehlídce v Cannes není pro rasisty, sexisty a homofoby místo, uzavírají soudružky z Hollywoodu. Podtitulek Černé ovce. Delon se již delší dobu řadí mezi nemnoho postav světa kultury, které hlasitě odmítají revoluční agendu neomarxistické kulturní fronty, ovládající veřejný prostor a showbiznis. Plejáda aktivistů a neziskovek vytváří stále další a další seznamy zrádců a odpadlíků, které je třeba veřejně lynčovat. A nejde jen o muže. Například Delon se zařadil ke své filmové kolegyni a slavné hvězdě 60. let Brigitte Bardotové, symbolu francouzské kinematografie v jejich nejslavnějších letech. Ani ona však nepochopila dobu, která nemá pro nějaké reakcionářské výstřelky pochopení. Za slova o nutnosti hájit Francii před imigranty, nedopustit ničení kostelů a zabránit další výstavbě mešit, stanula dokonce před soudem. Její slova ve stínu vypálené katedrály Notre-Dame a mnoha dalších francouzských kostelů v letošním roce znějí však téměř prorocky. Tím hůř, samozřejmě. Podobné názory prezentoval dlouhodobě i další z nejslavnějších francouzských herců, Gérard Depardieu, jenž přijal na protest proti politice Západu ruské občanství a několikrát se vyjádřil v tom smyslu, že většina lidí ve státech Evropské unie by byla šťastná, kdyby měla na rozdíl od bruselských loutek v čele tak zásadového prezidenta, jakým je Vladimír Putin. Za oceánem se podobnými názory nikdy netajil a netají ani v uvozovkách Oscarový americký režisér Oliver Stone či někdejší idol Hollywoodu Michael Rourke, nebo tedy Rourke, pardon. Ten vystoupil spolu s dalším hercem na indexu, Stevenem Segalem, na koncertě v Sevastopolu na oslavu připojení Krymu k Rusku a na sobě měl tričko s Putinem. Na seznamu putinovských agentů samozřejmě nemůže chybět ani světoznámý srbský režisér Emír Kusturica. Z podobných důvodů se s ideologickými arbitry rozešel i legendární herec a režisér Mel Gibson, který byl v souvislosti s uvedením svého filmu Umučení Krista obviňován z antisemitismu a před kiny promítajícími jeho film byly organizovány demonstrace. poté, co se nelichotivě vyjádřil o elitách v Hollywoodu, které obvinil z podpory homosexualismu a pedofilie, byla proti němu vyvolána další masivní mediální kampaň, vrcholící, tak jako v případě Alana Delona, ještě obviněním z domácího násilí. Podtitulek: Pražská pobočka. K diskreditaci a kampani stačí novodobým kulturním jakobínům opravdu málo. Ku příkladu, když se někteří herci odmítli zařadit do fronty podporující prezidentskou kandidaturu Hillary Clintonové, nebo si dokonce dovolili podporovat Donalda Trumpa. Okamžitě byli podrobeni mediálnímu lynči. Své by o tom mohly vyprávět herecké hvězdy Nicole Kidman, Clint Eastwood či Chuck Norris. Patří k nim i legendární hudebník ze skupiny Pink Floyd Roger Waters. Nejenže rovněž podpořil v uvozovkách logické připojení Krymu k Rusku, ale nedávno uspořádal ve Venezuele koncert na podporu legálně zvoleného prezidenta Nicolase Madura. Ani úderníci z pražské pobočky v uvozovkách Výboru pro kulturní blaho samozřejmě nezůstávají pozadu. Vzpomeňme totální mediální blokádu Ortelu, jedné z nejpopulárnějších skupin u nás, která před 2 lety vyhrála anketu Zlatý slavík. To vyvolalo takové zděšení, že musely být výsledky v uvozovkách dodatečně upraveny. Kampaň proti Jaromíru Nohavicovi, poté co se vyfotografoval s Tomiem Okamurou, následně převzal vyznamenání z rukou Miloše Zemana a rok na to i od Vladimíra Putina, se za to přímo zhroutila. Ikonický básník a písničkář se těší stále větší popularitě, o čemž svědčí i série koncertů ve vyprodané pražské Lucerně letos v únoru. Nemají to zkrátka dnešní v uvozovkách rudí komisaři, dbající na ideovou čistotu v uvozovkách kulturní fronty, chudáci zrovna lehké. Stále přibývá černých ovcí, které odmítají prodat svou populární tvář s běsilým kampaním k budování šťastných zítřků v deviantním světě, v němž vše přirozené je postaveno na hlavu ještě důkladněji než za původních bolševiků. Hvězdičky vděčné za každý reklamní štěk, zaplavující dnešní televizní a filmovou tvorbu, zase na rozdíl od těch skutečných hvězd, jako byly Delon či Bardotka, příliš netáhnou. Navíc u nás si lidé ve většině docela zachovali kritický odstup, protože jsou s námi pořád ještě generace, které bolševika pamatují. Ve Francii nikoli. Bude tedy zajímavé sledovat, zda organizátoři festivalu v Cannes tlaku hysterických v uvozovkách žen z Hollywoodu podlehnou či nikoli. Pokud ne, mohli by si třeba na ceremoniál navléci žluté vesty, ale vlastně raději ne. To by je mohl v uvozovkách hollywoodský prezident Macron docela brutálně rozprášit. A Delon zůstane velký a nezapomenutelný i bez medaile. Na rozdíl od Macrona a věčných petentů, kaváren celého světa. Vážení a milí přátelé, myslím si, že tento článek se panu Pavlu Kopeckému velice povedl a jeho závěr je trefný a naprosto přesný. Ať žije Alan Delon a všichni, kdo podporují zdravý rozum a pěkné, láskyplné lidské soužití. Dalším tématem, které teď vzbuzuje velkou pozornost, je samozřejmě Írán a Spojené státy americké. My si k tomu přečteme článek, který vyšel dnes na Zvědavci. Bombardování přivede Írán zpět do doby kamenné, ale tak napůl. Článek napsal Erik Margolis. Je to jen náhoda, že televizní společnosti znovu vysílají staré filmy typu Drsný Harry, přičemž silná americká námořní armáda a bombardéry vzdušných sil B-52 mají nakročeno ke střetu s Íránem? Opět zde máme v uvozovkách dobré hochy versus v uvozovkách padouchy a také v uvozovkách udělej mi dnes radost. Možná je to jen další blafování. Současné rozmístění amerických vojenských sil bylo naplánováno předtím, než došlo k poslednímu konfliktu s Íránem, ale agresivní výhrůžky neokonzervativních křižáků z Bílého domu, jako je John Bolton a Mike Pompeo, jistě vyvolávají dojem, že USA chtějí válku. Navíc k tomuto válečnému vzrušení prezident Trump právě nařídil zabavení severokorejské velkoobjemové nákladní lodi. To byl zcela jednoznačně nestydatý válečný čin a porušení mezinárodního práva. Váleční štváči z řad administrativy, kteří jsou stále více posedlí svou mocí a arogancí, si vážně zahrávají s ohněm. Tolik k prezidentovi, který slíbil, že se vyhne válkám v zahraničí, a tolik k milionům voličů, kteří jsou proti válce a věřili Trumpovi. Proč nechá Trump své dva jezdce apokalypsy vyváznout bez trestu? Sleduji tuto nejnovější diplomacii dělových člunů se zvláštním zájmem, protože jsem měl v roce 1994 tu čest, že jsem se vydal na moře na úplně stejné letadlové lodi CVN-72 USS Abraham Lincoln, která má nyní údajně namířeno k pobřeží Íránu. K lodi patří jaderná ponorka, křižník a skupina torpédoborců, přičemž vše je vybaveno raketami pro pozemní útok. Jako bývalý voják a válečný zpravodaj jsem byl hluboce ohromen v uvozovkách Lincolnem a mladistvou posádkou. Všichni byli výkonní, motivovaní a výborně připravení. Za našeho života se žádné jiné námořnictvo nevyrovná dovednostem americké letadlové lodě u flotily. Jedinou skutečnou hrozbu pro obrovské americké letadlové lodě představuje rostoucí síla a přesnost ruských, čínských a indických těžkých protiletadlových raket. Bojová jednotka námořnictva má podporu v těžkých bombardérech B-52, schopných nést jaderné zbraně, které jsou nyní umístěny v Kataru, a amerických bitevních letounech z dalších základen v Perském zálivu, Saúdské Arábii, Ománu, Turecku, Jordánsku a Pákistánu, které fakticky obklopují Írán. Letadlové lodě slouží jen jako ukázka síly a výhrůžka. Izrael, který touží potom, aby Američané vedli útok na Írán, ochotně poskytl v uvozovkách informace od rozvědky, z nichž údajně vyplývá, že Írán plánuje zaútočit na určité americké objekty na Středním východě. Je zajímavé, že Izrael a jeho američtí příznivci udělali to samé v roce 2001 a 2003, kdy dohnali USA k útoku na svého nepřítele, Irák. Washington se do značné míry spoléhal na izraelskou rozvědku a její zprávy o Iráku, protože jeho vlastní zdroje byly tak slabé a vysoce postavení neokonzervativci z Bushovy administrativy stále prosazovali tvrzení, která předložil Izrael. Prezident Trump vnímá sám sebe jako císaře, na něhož dotírají washingtonští liliputáni. Neexistuje nic jako báječná malá válka, která by umlčela všechny jeho kritiky a získala by mu podporu médií. Ještě lépe v uvozovkách padouši jsou v tomto případě íránští muslimové. Trumpova náboženská základna by byla nadšená z vyhlídky na rozdrcení této islámské republiky. Během Bushovy vlády přes 80% takzvaných v uvozovkách znovu zrozených křesťanů podporovalo válku proti Iráku. Co se stalo s křesťanským v uvozovkách nastavením druhé tváře? Neokonzervativci z řad této administrativy z toho učinili své celoživotní poslání – zničit Írán, který je považován za jediného vážného nepřítele Izraele a zastánce palestinské věci. Trumpova administrativa se do značné míry dostala pod vliv izraelské krajní pravice v zahraničních a vojenských záležitostech, takže Bolton a Pompeo se zcela zřejmě snaží vytvořit incident, který by rozpoutal válku. Nikoli totální válku, ale výmluvu pro USA a Izrael, aby mohli bombardovat íránská jaderná zařízení, důležité vojenské lokality a komunikační infrastrukturu, stejně jako tomu bylo v Iráku. Nebude to úplný návrat do doby kamenné, ale tak napůl, takže rozvoj Íránu se zbrzdí o desetiletí. To má celkem logiku, protože neokoni, kteří se nechtějí vzdát svého postavení a moci, tak Irán samozřejmě je mimo jiné, má být v budoucnosti druhým centrem koncentrace řízení. Čili pokud toto už jim došlo, tak mají o důvod víc chtít, aby Irán byl zničen, protože Irán zatím není na tuto svou plánovanou úlohu prakticky vůbec připraven, no ale pokud by tam byla zničena nebo poničena infrastruktura, tak by to tyto plány samozřejmě odsunulo zase o další desetiletí. Pokračujeme. Izrael potom uplatní kontrolu nad Kongresem USA, aby na Irán uvalil velmi přísné embargo. Původní plán Pentagonu potrestat Irán si vyžádal zhruba 2300 leteckých útoků během jediného dne. Naděje Washingtonu spočívá jako obvykle v tom, že narůstající bída a utrpení v Íránu vyprovokují vzpouru, jež povede k vypuzení islámské vlády, což umožní USA dosadit exilové íránské royalisty, kteří již čekají v jižní Kalifornii. Tento vzorec byl realizován na Kubě, v Nikaragui, Iráku, Sýrii, Líbii a nyní ve Venezuele. To není diplomacie, ale pouze hrubá síla. A když už jsme na zvědavci, tak zaprousíme také do rubriky Ve zkratce a následující zpráva je něco naprosto neuvěřitelného. Opět USA. Minulý pátek vydali Bureau of Land Management, BLM, National Wild Horse a Bureau Advisory Board doporučení na usmrcení 45 tisíc, ještě jednou, nepřeslechli jste se, vážení přátelé, 45 tisíc a teď čeho nebo koho? Divokých koní. Zabiti mají být proto, aby se vytvořil prostor pro chov skotu. Ovšem úřad správy půdy, BLM, trvá na tom, že i ty zbytky jsou hrozbou pro dobytek. Zachycené fotografie ukazují způsob, jak se s tímto problémem americká vláda vyrovnává, kdy tyto doklady ukazují, jak je ta taktika brutální. BLM pořád používá nahánění divokých koní, ale místo, aby je zastarale naháněli z koňských hřbetů, tak vláda k nahánění koní využívá helikoptéry. Zahání tak stáda do zádržných ohrad, kde jsou ponechána na neurčito. Mnohá z těchto krásných, volně se potulujících stvoření skončí v aukcích, kde jsou rozprodáni na maso do zahraničí. klikněte si na odkaz, kde jsou fotografie strašné. Zdrojem tady tohoto článku je ac24.cz, což podle mého názoru není úplně věrohodný zdroj, nicméně viděla jsem to, tak pokud je to pravda, tak je to krutost vystupňovaná skutečně do nejvyšších obrátek. A i další zprávy ze Zvědavce ve zkratce jsou tentokrát tak říkajíc výživné. Řidiči autobusů odmítají stavět na nádraží Brusel Sever. Bojí se násilí, svrabu, tuberkulózy a malárie. Belgie. Řidiči autobusů společnosti De Lijn si měsíce stěžují na nedostatek hygieny a bezpečnosti v okolí nádraží Brusel Sever. Noviny Het Latste News oznámili případy svrabu, tuberkulózy a malárie mezi skupinami migrantů, kteří se v okolí nádraží zdržují. Řidiči již nadále nebudou u bruselského nádraží zastavovat, protože se bojí o svou bezpečnost a o své zdraví. Odborové organizace ACV, ACOT a ACLVB s nimi souhlasí. Zdrojem této zprávy je translate.google.com. A dále Dortmund. Student Serkan, nespokojený se svými známkami, chtěl ubít učitele kladivem. 16-letý student Serkan z dortmundské školy Martina Luthera Kinga byl nespokojený se svými známkami a několikrát se pohádal se svým učitelem. Byl přesvědčen, že je k němu učitel nespravedlivý, a tak se rozhodl, že ho ubije kladivem. Dohodl se svým 17-letým spolužákem a 18-letým známým. Všichni se vyzbrojili kladivy a rozhodli se učitele vylákat na parkoviště a ubít ho, pokud se k tomu najde vhodná příležitost. Jeden ze studentů předstíral na parkovišti kolaps a ostatní dva zavolali učitele na pomoc. Učitel však tušil, že něco není v pořádku. Dával dobrý pozor, aby se ke studentům neotočil zády, a zavolal záchranku. O dva dny později se na rodičovské schůzce od jiného žáka dozvěděl, že ho studenti chtěli zavraždit. Dva ze studentů se již policii k činu přiznali a všichni tři byli propuštěni na svobodu. Učitel se k incidentu nechce vyjadřovat. Zdroj je stejný, zase google.com. A i u následující zprávy. Helsingborg. Muslim zasadil židovce 9 bodných ran. Helsingborg, Švédsko. 60-letá židovská žena je v kritickém stavu poté, co byla napadena mužem s velkým nožem, který jí zasadil 9 bodných ran. Čin se vyšetřuje jako zločin z nenávisti, i když zatím není známo, zda důvodem napadení byla židovská identita. Útočník utekl, když žena začala volat o pomoc. Podle izraelských zdrojů je pachatelem muslim, se kterým již měla švédská policie co dočinění. A další článek. Mnichov, 22-letá zrakově postižená dívka a 11-letá dívka napadeny Nigerijcem a Eritrejcem. 27-letý Nigeriec přišel ke 22-leté zrakově postižené dívce a po krátké konverzaci ji požádal o telefonní číslo. Dívka mu ho odmítla dát. Nigeriec jí za batoh strhl k zemi a snažil se roztrhnout její šaty, aby se mohl dotýkat prsou. Po zásahu kolem jdoucích útočník odešel. Afričan z migračního centra Garmisch-Partenkirchen je stíhán na svobodě za sexuální obtěžování. O den později 38-letý Eritrejec obtěžoval 11-letou dívku a popadl ji za zadek. Kolem jdoucí mu naštěstí zabránili v dalších aktivitách. Byl zatčen policií. Vážení přátelé, já už zprávy tohoto typu obvykle nečtu, ale oni se ani poslední dobou příliš často neobjevují. Dříve jsme je nejčastěji zaznamenávali na serveru Středoevropán, kam se právě teď dívám, a na tomto serveru poslední zprávy jsou zhruba měsíc staré, takže nevím, co se stalo. Server funguje, ale zprávy jsou tady poslední ze 16. a 17. dubna. Nečetla jsem ty zprávy i proto, že víme v kostce, co se děje, a nechci to pořád připomínat, nicméně jednou za čas je to asi nutné, protože může vznikat pocit, že ta situace se uklidnila, ale jak jsme teď právě slyšeli, tak nikoli, a to v žádném případě. No a pokud se týká toho článku o studentech v Německu, kteří chtěli zavraždit svého profesora nebo svého učitele, mi vytanul na mysli ten v uvozovkách pamflet Evropské unie, který nedávno byl schválen mimo jiné i drtivou většinou českých poslanců v Evropském parlamentu a který hlásá, že všichni bílí lidé jsou rasisté a xenofobové a já nevím, co ještě, a že naopak lidé, kteří přišli do Evropy ze všech možných končin, tak mají práva, veškerá práva na všechno, včetně toho, aby dosahovali stejných známek jako domorodci, bez ohledu na to, jaké jsou jejich skutečné znalosti. Takže tady vidíme, jak to bude fungovat v praxi. Tedy doufejme, že nebude, ale jsou proto vytvořeny všechny podmínky a můžeme za to poděkovat komu jinému, naší skvělé Evropské unii a bohužel také našim zástupcům, kteří v ní působí. No a v této souvislosti rozhodně neuškodí se podívat na další vznikající kauzu. Informace je z dnešních novinek. Lžou a šíří pomluvy. Komunisté podávají trestní oznámení na Okamurovu SPD. Komunisté vyrazili do boje proti SPD Tomia Okamury a podávají na hnutí trestní oznámení pro šíření pomluvy. KSČM vadí předvolební noviny, ve kterých SPD tvrdí, že komunisté v Evropském parlamentu hlasovali pro přijetí uprchlíků. Okamura novinkám napsal, že komunistům teče do bot a proto dělají zoufalé kroky. Poté, co některé politické strany narušují průběh voleb nepravdivými informacemi, nezbývá nic jiného, než je vyvrátit. Museli jsme sáhnout ke kroku, který má právní konsekvence, řekl na páteční tiskové konferenci šéf KSČM Vojtěch Filip. Zvykli jsme si na to, že strana SPD proti nám šíří řadu pomluv. Ve výtisku jejich novin je lživě šířeno, že jsem hlasovala proti České republice v rámci uprchlických kvót. Podám trestní oznámení pro úmyslný trestný čin pomluvy, uvedla lídrině komunistů do evropských voleb Kateřina Konečná. Dodala, že takový podlý útok týden před volbami zaznamenala poprvé. Konečná dodala, že europoslanci za KSČM nikdy nehlasovali pro žádný dokument EU, který by pro Česko znamenal povinnost přijímat migranty. Komunisté podle ní stojí za tím, že příčiny migrace se mají řešit na místě. Okamura novinkám napsal, že komunistům dochází týden před eurovolbami nervy. Chtějí na mě poslat trestní oznámení za to, že jsem zveřejnil pravdu o hlasování jejich europoslankyně a lídrině Kateřiny Konečné, která hlasovala v Evropském parlamentu pro podporu imigrace z Afriky, napsal Okamura. Komunistům podle něj teče do bot a mají nízké preference, tak dělají zoufalé kroky. Tak vážení přátelé, já nevím přesně, pro jaké dokumenty komunisté nebo paní Kateřina Konečná hlasovala či nikoliv, a nebudu to ani zjišťovat, ale jsem si jistá, že hlasovala právě pro onen dokument z poslední doby, kde je deklarována naprostá podpora imigrantům z Afriky a absolutní podřízenost občanů zemí, v nichž se tito v uvozovkách uprchlíci usadili nebo hodlají usadit. Jinak si myslím, že tento podnět není ve své podstatě špatnou reklamou SPD, protože každý, kdo se o to zajímá, tak si najde ono hlasování a přesvědčí se na vlastní oči o tom, jak to bylo. Jinými slovy si myslím, že se to KSČM může velmi, velmi nevyplatit a že se jim to může ošklivě vrátit. A po sérii nepříliš pěkných zpráv následuje jedna, myslím si, že dobrá. Mateusz Piskorski, nebo Piskorski, odpůrce americké lišky v polském Kurníku, po 3 letech nezákonného vězení na svobodu. Článek vyšel včera na hlavních zprávách. V Polsku po 3 letech nezákonného věznění po zaplacení kauce 200 000 zlotých, na kterou se složila rodina a přátelé, mají propustit na svobodu polského politika Mateusze Piskorského. Piskorského nezákonně zatkli a uvěznili 18. května 2016 v den jeho narozenin. Před 3 lety polská tajná služba podnikla razii vůči vedoucím představitelům strany Zmena, která je pro vystoupení Polska z NATO a odmítá politiku Evropské unie, kritizuje Ukrajinu za její politiku vůči Donbasu a uznává znovu sjednocení Krymu s Ruskem. Zadržované obvinili ze špionáže ve prospěch Ruska. Bezpečnostní služby vykonaly obhlídku v bytech Mateuše Piskorského, Tomasa Jankovského a Konráda Rekase. Zabavili jim počítačové harddisky a nalezené dokumenty. Předseda strany Zmena, bývalý poslanec polského sejmu Mateusz Piskorski, byl zatčen. Jankovský, který v době zatýkání nebyl doma, se tehdy k událostem vyjádřil na sociální síti. Prohlásil, že obvinění ze špionáže jsou absurdní. Podle něj agenti tajných služeb obyčejně působí skrytě, zatímco Zmena vykonávala otevřenou politickou činnost, a to v souladu s politickým přesvědčením členů strany. Tisková služba strany Zmena události komentovala takto. Takovéto skutky hodnotíme jako formu politických represí a pokus zastrašování sil, které mají odlišné vidění zahraniční, vnitřní i sociálně-ekonomické polské politiky, než je to, které odobruje polská moc, tedy za kterým stojí, nebo jak to říct, polská moc. Autoři prohlášení podtrhli, že Zmena je legální stranou a jednání bezpečnostních orgánů vůči ní a jejím představitelům je v uvozovkách hrubým narušením principů zákonnosti, což je nedopustitelné v demokratickém státu, který se hlásí k úctě, ke svobodě slova. V polském tisku ZMENu rádi nazývali stranou marginálů, ale předcházející ministr zahraničí Řehoř Šetina přiznal, že o straně ZMENa jako o údajné hrozbě národní bezpečnosti se hovořilo na Radě národní obrany Polska. ZMENa vznikla v minulém roce. Právě zatčený předseda strany Mateusz Piskorski po založení ZMENy řekl: my jsme přívrženci polské identity, jsme pro tradice, které jsou přirozené Polsku i mnoha státům našeho regionu. Nyní jsou 2 miliony Poláků v zahraničí, hlavně mládež. Mládež touží důstojně se učit a pracovat v Polsku a ne v cizině. Poláci se probouzejí. Naši mladí aktivisté ostře vystupují proti politickému, ekonomickému a sociálnímu systému, který nám vnucují USA. Polsko je dnes spolu s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Rumunskem v pětici neseriózních hráčů, potenciálních evropských agresorů s krajně rusofobní vojenskou rétorikou. Vystupujeme proti procesům angloizace kultury i způsobu života v Polsku. Nechceme žít v uvozovkách nové Evropě kontrolované USA. Chceme se vrátit do v uvozovkách staré Evropy, kde pragmatismus a racionalismus diktují nevyhnutelnost spolupráce s Ruskem. Ještě v roce 2011 Putin vyslovil ideu vytvořit zónu volného obchodu od Lisabonu po Vladivostok. Jsme pro tuto budoucnost za vytvoření eurázijského pólu sil, který se stane konkurenceschopným vůči USA a Číně. Strana ZMENa je proti proměně Polska na polokoloniální trh odbytu západní produkce a rezervoár laciné pracovní síly pro západní korporace. Je za znovu získání suverenity vlasti, jehož součástí musí být znovu znárodnění klíčových odvětví průmyslu a bank. ZMENa prohlašuje, nebo tedy ZMENa vlastně česky, já to čtu slovensky, ZMENa nebo ZMENa, to je jedno, česky nebo slovensky, všechno dobré, ale teď co tedy ZMENa nebo ZMENa prohlašuje: jsme první neamerická strana v Polsku. Všechny vlády po převratu v roce 1989 jezdí pro instrukce do Washingtonu. Změnil se jen směr. Předtím se jezdilo do Moskvy. Ale teď je suverenity méně, neboť v časech Polské lidové republiky polský průmysl patřil Polsku. Nesouhlasíme s úlohou amerického psa na řetězu, který navzdory svým zájmům nechce udržovat dobré vztahy se všemi svými sousedy, jmenovitě s Ruskem a Běloruskem. Agresivní pakt NATO je zodpovědný za mnoho současných válek. Jsme stranou míru a odmítáme válečnou rétoriku na rozdíl od ostatních stran. Celá svoboda od roku 1989 je svobodou lišky v kurníku. Autorem článku je Vladimír Mohorita a myslím si, že je to vynikající zpráva, že byl lídr této strany, strany ZMENa, pan Mateusz Piskorski propuštěn, a je to jedna z těch zpráv, které člověku dodají optimismus a naději, že se začíná blýskat na lepší časy. A hned si přidáme další. Na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace dnes vyšlo prohlášení, respektive projev ruského ministra zahraničních věcí pana Sergeje Lavrova na 129. ministerském zasedání výboru ministrů Rady Evropy v Helsinkách, a Pan Lavrov řekl přibližně toto. Evropa by měla pochopit, že bez Ruska není možné zajistit skutečnou evropskou bezpečnost. Doufám, že Evropané přes současné neshody najdou sílu ukázat nezávislost v klíčových otázkách pro budoucnost kontinentu. Nesnažíme se opustit Radu Evropy, neodmítáme žádnou z našich povinností, včetně finančních. Další dobrá zpráva je ze serveru russian.rt.com, čili z rt.com, a titulek je Zimní višna nebo Zimnaja višňa, požár, soud. A jedná se v tom článku přibližně o to, že okresní soud v Kemerovu přistoupil k posouzení podstaty prvního trestného činu požáru v nákupním centru Zimnaja Višňa 25. března 2018. Tehdy zahynulo hodně lidí, požár zabil 60 lidí, z toho 37 dětí. Určitě si na tu velice, velice nešťastnou a smutnou událost, vážení přátelé, vzpomenete. Obvinění nyní jsou vznesena proti 7 lidem. Mezi nimi je generální ředitelka toho nákupního centra, potom vedoucí, prostě šéf, nejvyšší šéf společnosti, který vlastní to centrum, a technický ředitel. Podle vyšetřovatelů, podle vyšetřovatelů, jako zločinecká skupina vytvořili zdání zabezpečení požadavků na požární bezpečnost. To znamená, že to budou posuzovat, že je to čin zločinecké skupiny nějaké spolčené, která vytvořila zdání tím, jak konala či nekonala zřejmě, že je to centrum v pořádku z hlediska požární bezpečnosti. A mimo jiné, ještě co jsem si tady všimla, se ukázalo v průběhu vyšetřování, že na 3., 4. a 5. poschodí nákupního centra se nenacházel vodní hasicí systém. To jsou velmi dobré zprávy, protože to vypadá, že konečně se začne vyšetřovat, že se začne vyvozovat nikoliv nějaká kolektivní nebo vágní nebo nejlépe žádná, ale osobní konkrétní odpovědnost. A nejen, že tito lidé za to budou potrestáni, ale vlastně toto může odstartovat a také odstartuje, o tom jsem přesvědčená, zcela nový trend v této oblasti, protože nejde jen o to, kdo bude za co potrestán, ale jde o to, aby všude, kde je to možné, se ta situace z tohoto hlediska dala do pořádku, a hlavně u nových objektů, aby už nevznikala takováto rizika, která potom mají na svědomí, respektive v jejichž důsledku potom umírají lidé. A to všechno je vynikající zpráva nejen pro Rusko, ale de facto pro všechny státy, které nebudou stát úplně stranou, protože tím se nastoluje nový trend. Ono, domnívám se, ani u nás to není z tohoto hlediska úplně nejlepší, protože víme, že jsme léta v područí sil, kterým lidské životy jsou naprosto lhostejné. No a další věc, protipožární opatření dnes, když někdo skutečně by to chtěl mít všechno v pořádku, tak je to nesmírně, nesmírně drahé, a vlastně tím, že je to tak drahé, tak se vytváří předpoklad k tomu, že všechna bezpečnostní zařízení nebo opatření, lépe řečeno, nebudou dodržena, no a to potom zakládá ta již zmíněná rizika. Další skvělá zpráva je rovněž z Ruska a potvrzuje to, o čem hovořím už delší dobu, a sice, že v Rusku, ale i ve Spojených státech amerických a jinde, ale v Rusku je to poslední dobou hodně patrné, již probíhají čistky. Konec konců je to taková odrůda nebo jiný trochu případ toho, o čem jsme hovořili před chvílí v souvislosti s nákupním centrem Zimnaja Višňa. Článek je z Lidovek. Šéf ruského vesmírného ústavu uprchl na západ, zná řadu tajných informací. 52-letý Jurij Jaskin vedl ústav vesmírných přístrojů, instituci, jež obhospodařuje technické komponenty, včetně ruské GPS, satelitního navigačního systému GLONASS, využívaného armádou. Také vyřizoval komunikaci korporace Roskosmos, a to až do dubna, kdy vedení agentury promptně partnerům naznačilo, aby dopisy posílali na jméno jiného funkcionáře. V té době se už Jaskin ocitl v hledáčku vnitřní kontroly, jež pátrala po zpronevěrách. Přesto obdržel od odboru bdícího nad zachováváním státního tajemství povolení k vydání pasu a mohl vyjet na zahraniční cestu. Z ní se už nevrátil a jen poslal svou rezignaci. To vše se událo v první polovině dubna. List Kommersant o útěku manažera, jenž denně přicházel do styku s informacemi klasifikovanými jako tajné, napsal až teď. Deník kauzu označil za bezprecedentní skandál, hrozící vyzrazením státního tajemství. Celou věc prověřuje Federální bezpečnostní služba FSB, zkoumá možné pohnutky ředitele i okolnosti povolení k cestě a vydání pasu. Podle všeho se obával, že bude odhaleno rozkrádání rozpočtových prostředků, a proto raději opustil zemi před začátkem vyšetřování, říká o možných motivech ředitelovi emigrace nejmenovaný zdroj Kommersantu. V Roskosmosu totiž už delší dobu probíhá audit, ještě jednou to přečtu, to je důležité, v Roskosmosu totiž už delší dobu probíhá audit, který vedení spustilo na popud Kremlu. Prezident Vladimír Putin totiž v nedávné minulosti kritizoval ruský kosmický program jako neefektivní a nepříliš úspěšný. A jak je v místních poměrech zvykem, je třeba najít viníka. Já k tomu jenom přidám, že Valerij Pjakin, pokud si to správně pamatuji, tak hovořil o tom, že rozpočet na výstavbu vastočného nového kosmodromu ruského, že ten rozpočet byl rozkraden dokonce dvakrát. Čili vynikající je to, že konečně se začíná účinně, zdá se, bojovat proti korupci, a o tom svědčí i útěk neboli emigrace tady toho pána Jurije Jaskina. Pokračujeme v článku. Už v únoru vedly prověrky ke 14 trestním stíháním, především mezi řediteli různých společností patřících k Roskosmosu. Pokud se na něco dalšího přijde, bude to mít za následek personální opatření, varoval v dopise ředitel korporace Dmitrij Rogozin. Podle něj se včasným zásahem auditorů podařilo odvrátit zpronevěru ve výši 2,3 miliardy rublů, což je asi 760 milionů korun. Jinak pan Rogozin nebo Ragozin má také mnoho, celé tuny másla na hlavě. Jaskin se podle dosavadních informací nachází v Řecku. Ruské úřady se obávají, že své znalosti a informace nabídne Západu, od kterého by mohl dostat politický azyl. Podobné případy byly obvyklé za studené války, teď k nim ale vzhledem k relativní svobodě cestování už dochází jen zřídka. A ještě jeden odstavec z článku. Jaskin ale podle jiného z činitelů Roskosmosu žádnou tajnou informaci v cizině poskytnout nemůže. Všechno, co ví, je známo i za hranicemi, nebo je to možné dohledat z otevřených zdrojů, říká pro federální zpravodajskou agenturu vědecký ředitel Institutu kosmické politiky Ivan Mojsejev. Naše vesmírné technologie jsou pro cizince jen málo zajímavé. Kromě toho na západě kupujeme 80% součástek do našich kosmických zařízení, dodává. No tak vážení přátelé, to posuďte sami, nakolik jsou poslední slova pravdivá. Já jsem zase slyšela něco úplně jiného, a sice, že americký vesmírný program bez ruského nemá absolutně šanci. O tom svědčí konec konců i to, že bez ruských motorů by nejspíš většina zařízení zůstala na Zemi, místo aby létala do kosmu. Vážení přátelé, je pátek, před námi je víkend a také sraz rodiny a přátel Svobodného rádia ve Velké Dobré. No a končili jsme dobrou zprávou, nebo dokonce několika relativně příznivými zprávami, a já si myslím, že přesně tak to má být. Přeji vám nádherný večer, již za chvíli se vám přihlásí Martin Dukát a Soňa Zikmundová s písničkami na přání. No a potom večer, tuším, že od 20 hodin, se můžete zaposlouchat do rozhovoru pana Vladimíra Kapala s panem Vidlákem, a pak následují ještě další pořady, zejména kulturní večer Martina Dukáta. Mějte se krásně, užijte si poslechu i pohody a volného času. No a s těmi z vás, kdo jste se rozhodli přijet na zítřejší setkání, se těším zítra na viděnou a se všemi ostatními v pondělí opět naslyšenou. Krásný večer a nádherný víkend vám přeji.
Na následující písničku se velmi těším, protože je to písnička Vladimíra Vysockého, velmi veselá, milá, příjemná písnička, která mě osobně navozuje vždycky atmosféru mého oblíbeného románu Michaila Bulgakova Mistra Markétka, atmosféry, kterou jsem v životě až tak nezažil, atmosféry plné hledání a očekávání špionů, kteří chodí všude kolem nás, jsou tady a kde jenom je musíme chytit. Takže špionážní Vladimíra Vysockého, poslechněte si takový krátký příběh, jak to dopadlo s jedním špionem v Rusku. Černý brejle, rukavice, zlatých zubů aspoň 30, prkenici samej dolar nebo valutovej šek. Do hotelu Sovětskaja jednou přijel, pokoj najal jistej občan nesovětskej jménem John Lancaster Peck. Chodil městem tam a zpátky, ale kašlal na památky. V deštníku měl zamontován infraultra objektiv, který nezobrazil věrně, nýbrž zkresleně a černě to, co všichni milujeme, nač je hrdý kolektiv. Združený klub pracujících vypadal spíš na pivnici. Tržnice i se stánkama zase na špinavej sklad. Kum se změnil v malou chajdu, no a stěží slova najdu, abych nějak slušně popsal pohled na divadlo MCHAT. Jenže špion musí bytě splejtat špionážní sítě. Tomu řekli při výcviku a tak vymyslel si plán, jak si najde pomocníky, proto zašel do putiky, kde mu do oka hned padne občan jménem Jepi. Jepifan byl občan zlačnej, schytralej a poživačnej. Navíc za ženský a pivo byl by ďáblu duši dal. Tím se právě hodil skvěle pro záměry nepřítele. Takhle může skončit každej opilec a liberál. Dostal úkol bez meškání inscenovat zasvítání. Přepadení taxíkáře na Gorkýho ulici. Zmocníte se celý tržby a ten průšvih taxislužby rozmázne pak náležitě komentátor z BBC. Potom musíte hned běžet na výstavu do manéže. Tam k vám přistoupí mu s kufrem, osloví vás plumeně. Nekoupíte zralý třešně a když přikývnete spěšně, dávám bednu s dynamitem, tu pak donesete mě. Když se tohle všechno stane, milej pane Epifane, dostanete spoustu peněz, spoustu piva, spoustu žen. Jenže Epifan svou gáži bere v kontrašpionáži, hodnost major, vzorný otec, v kolektivu oblíben. A takhle čekaně brzy skončil svoje lady drzí, ohavně se přepočítal Mr. John Lancaster Peck. Teď už bydlí v pokojíku, kerej zevnitř nemá kliku, jeho pokoj hotelovej zdědil z přátelenej řek.